Մենք գնացինք վագոն ռեստորան։ Հանկարծ իմ հոգուն մի թեթևություն իջավ։ Ամեն ինչ այնպես սարսափելի չէր, ինչպես նախորդ երեկոյան։ Հելգա Գուտման արդեն նստած էր սեղանի մոտ։ Նա հարավային տիպի բարեկազմ աշխույժ մի աղջիկ էր։ «Ինչպիսի տարօրինակ զուգադիպություն», ասացի ես։ «Դուք մեկնում եք միևնույն սանատորիան»։ «Ամենևին ոչ տարօրինակ», առարկեց նա։ Ես նայեցի նրան, նա ծիծաղեց։ «Այս ժամանակ այնտեղ են թռչում բոլոր չվող թռչունները. Ահա, տեսնում եք այն դիմացի նստածին»։ Նա ցույց տվեց վագոնի մի անկյունը։ «Նրանք բոլորն էլ այնտեղ են մեկնում»։
«Դուք այդ որտեղից գիտեք», հարցրեցի ես։
«Ես նրանց բոլորին անցյալ տարվանից գիտեմ. Այնտեղ վերևում բոլորն էլ ճանաչում են իրար»։
Մատուցողը բերեց սուրճը։ Ես մի մեծ գավաթել բալողի պատվիրեցի։ Ինձ անհրաժեշտ էր որևէ բան խմել։ Եվ մեկեն ամեն ինչ մի տեսակ շատ պարզ ու հստակ դարձավ։ Մեր կողքին նստել էին մարդիկ, որոնք գնում էին սանատորիա։ Ոմանք նույնիսկ երկրորդ անգամ, ըստ երևույթին, այդ ճամփորդությունը նրանց համար հենց միայն զբոսանքի պես մի բան էր։ Հիմար բան կլիներ չափից խիստ անհանգստանալը։ Պատը կվերադառնա ճիշտ այնպես, ինչպես վերադառնում են բոլոր այդ մարդիկ։ Ես չէի մտածում, որ նրանք երկրորդ անգամ են մեկնում։ Ինձ բավական էր միայն իմանալ, որ այնտեղից կարելի է վերադառնալ և ապրել դեռ էլի մի տարի։ Իսկ մի տարվա ընթացքում շատ բան կարող է պատահել։ Մեր անցյալը մեզ սովորեցրել է չնայել շատ հեռու առաջ։ Մենք տեղ հասանք Իրիկնադեմին։ Արևը ոսկեհուռ լույսով ողողել էր ձյունապատ դաշտերը և պարզած երկինքն այնքան կապույտ էր, որ դրա նմանը վաղուց արդեն չէինք տեսել։ Կայարանում շատ մարդիկ էին հավաքված։ Դիմավորողները և ժամանացները միմյանց հետ ողջագուրանքներ էին փոխանակում։ Հելգա Գուտմանին դիմավորեցին մի քրքջան շեկլիկ աղջիկ և բաց գույնի շալվար հագած երկու տղամարդ։ Հելգան շատ էր հուզված, կարծես երկարատև բացակայությունից հետո վերադառնում էր հարազատ տունը։ «Ցտեսություն, վերևում կհանդիպենք», բղավեց նա մեզ և իր բարեկամների հետ նստեց սահնակ։ Ամենքը արագ ցրվեցին, և մի րոպեից մենք մենակ մնացինք կարամատույցում։ Մեզ մոտեցավ մի բեռնակիր։ «Որ հյուրանոցը», հարցրեց նա։ «Անտարային հանգիստ սանատորիան», պատասխանեցին ես։ Նա գլխով արեց և մոտ կանչեց կարապանին։ Նրանք միասին բեռները տեղափոխեցին երկնագույն սահնակի մեջ։ Սպիտակ ձիերի գլուխները զարդարված էին գույնզգույն փետուրներից կազմված ժայնյակներով։ Նրանց մռութներից դուրս եկող գոլորշին գլուխները պատել էր սադափագույն ամպիկներով։ Մենք նստեցինք։ «Դուք ճոպանուղով եք վեր բարձրանալու, թե սահնակով», հարցրեց կարապանը։ «Իսկ սահնակով երկար կքաշի»։ «Կես ժամ»։ «Այդ դեպքում սահնակով»։ Կարապանը լեզվով ծպացրեց և մենք շարժվեցինք։ Գյուղի կողքով ճանապարհը զսպանակաձև բարձրանում էր վեր։ Սանատորիան գտնվում էր գյուղից վեր գտնվող մի բարձունքի վրա։ Այդ մի երկար, պատշգամբներին նայող խոշոր լուսամուտներով սպիտակ շենք էր։ Շենքի տանիքի վրա թույլ քամուց ծածանվում էր մի դրոշ։ Ես ենթադրում էի, որ հիվանդանոցի նմանվող ինչ-որ բան կտեսնեմ։ Բայց սանատորիան ավելի շուտ նմանվում էր մի հյուրանոցի, համենայն դեպս նրա առաջին հարկը։ Ճամասրահում բոցկլտում էր բուխարիկը։ Մի քանի սեղանների վրա թեյի սպասք էր դրված։ Մենք մտանք գրասենյակ։ Մի ծառայող կրում էր մեր իրերը, և մի տարեց տիկին մեզ ասաց, որ պատի համար պատրաստված է համար 79 սենյակը։ Ես հարցրեցի, թե արդյոք մի քանի օրով կարող եմ ես էլ մի սենյակ ստանալ։ Նա գլուխը օրորեց։ «Սանատորիայում ոչ, բայց դուք կարող եք տեղավորվել ֆլիգելում»։ «Իսկ այդ որտեղ է»։ «Հենց այստեղ, կողքը»։ «Լավ», ասացի ես։ «Այն դեպքում ինձ մի սենյակ հատկացրեք և ասացեք, որ իմ իրերը տեղափոխեն այնտեղ»։ Անաղմուկ լիֆտը մեզ բարձրացրեց երրորդ հարկ։ Այստեղ ամեն ինչ ինձ ավելի շատ հիվանդանոց էր հիշեցնում։ «Ճիշտ է, շատ շքեղ, բայց և այնպես հիվանդանոց»։ Սպիտակ միջանցքներ, սպիտակ դռներ, մաքրության ապակու և նիկելի փայլ։
Մեզ դիմավորեց ավակ քույրը։ «Ֆրոլայն Խոլմանն եք?»
«Այո», ասաց պատը։
79 սենյակն է, այնպես չէ։
Ավակ քույրը գլխով արեց, առաջ անցավ և բաց արեց դուռը։
«Ահա ձեր սենյակը»։ Դա միջին չափսերի լուսավոր մի սենյակ էր։ Լայն լուսամուտի մեջ շողշողում էր մայր մտնող արևը։ Սեղանին դրված էր դեղին և կարմիր աստղածաղիկներով ծաղկամանը, իսկ լուսամուտից այն կողմ տարածվում էր կայծկլտացող ձյունը, որի մեջ, ասես մի մեծ ու փափուկ վերմակի մեջ փաթաթված էր գյուղը։
«Դուրդ գալիս է?» հարցրեցի ես պատին։
Նա նայեց ինձ և մի փոքր հապաղեց։
«Այո», պատասխանեց նա հետո։
Միջանցքի ծառայողը ներս բերեց ճամպրուկները։
«Երբ պետք է ես ներկայանամ բժշկին»,
հարցրեց քրոջը պատը։
«Վաղ առավոտյան, իսկ այսօր դուք ավելի լավ կանեք, շուտ պարկեք, որպեսզի կարգին հանգստանաք»։
Պատը հանեց վերարկուն և դրեց այն սպիտակ մահճակալի վրա, որի վերևում կախված էր ջերմաստիճանի մաքուր թերթիկը։
«Այս սենյակում հեռախոս կա՞», հարցրեցի ես։
«Վարդակ կա», ասաց քույրը։ «Կարելի է ապարատ դնել»։
«Ես դեռ ինչ-որ բան պետք է անեմ», հարցրեց պատը։
Քույրը գլուխ նորորեց։ «Այսօր ոչ, ձեր ռեժիմը կնշանակվի միայն վաղը. բժշկի գնաք առավոտյան 10-ին, ես կգամ ձեզ տանելու»։
«Շնորհակալություն ձեզ, քույր», ասաց պատը։
Քույրը գնաց։ Միջանցքի ծառայողը սպասում էր դռան մեջ։ Սենյակում մեկեն լռություն տիրեց։ Պատը լուսամուտից նայեց մայրամուտին։ Նրա մուգ հուրվանկարը դրոշմվեց շողշողուն երկնքի ֆոնի վրա։
«Դու հոգնեցիր», հարցրեցի ես։
Նա շրջվեց։
«Ոչ»։
«Դու հոգնած տեսք ունես», ասացի ես։
«Ես ուրիշ պատճառով եմ հոգնել, Ռոբի. Ասենք, այդ բանի համար ես դեռևս ժամանակ ունեմ»։
«Ուզում ես հագուստդ փոխել», հարցրեցի ես։ «Իսկ միգուցե մի ժամով ցած իջնենք»։
«Կարծում եմ, մեզ համար ավելի լավ կլինի, եթե ցած իջնենք»։
«Այո», ասաց նա։
«Այդպես ավելի լավ կլինի»։
Մենք անաղմուկ լիֆտով իջանք ցած և նստեցինք ճեմասրահի սեղաններից մեկի մոտ։ Քիչ անց իր բարեկամների հետ միասին մոտեցավ Հելգա Գուտմանը։ Նրանք նստեցին մեզ մոտ։ Հելգան շատ հուզված էր և չափից դուրս ուրախ։ Բայց ես գոհ էի, որ նա մեզ հետ է և որ պատը արդեն մի քանի նոր ծանոթ ունի։ Ամենից ավելի դժվարն այստեղ առաջին օրը ապրելն է։
Գլուխ 22-րդ. Մի շաբաթից հետո ես ետ մեկնեցի և ուղիղ Կայարանից գնացի մեր արհեստանոցը։ Երեկո էր։ Դարձյալ մի գլուխ անձրև էր գալիս և ինձ թվում էր, թե մեր մեկնելու ժամանակից անցել է մի ամբողջ տարի։ Գրասենյակում ես հանդիպեցի Կեստերին և Լենցին։
«Դու իսկ ժամանակին եկար», ասաց Գոթֆրիդը։
«Իսկ ինչ է պատահել», հարցրեցի ես։
«Դեռ թող մի նստի», ասաց Կեստերը։
Ես նստեցի։
«Ինչպես է պատի առողջությունը», հարցրեց Օտոն։
«Լավ է, որքան որ այդ հնարավոր է, բայց ասացեք ինձ, ինչ է այստեղ կատարվել»։
Խոսքը վերաբերում էր այն մեքենային, որը մենք բերել էինք տվել խճուղում տեղի ունեցած վթարից հետո։ Մենք այն վերանորոգել ենք և երկու շաբաթ առաջ վերադարձրել։ Երեկ Կեստերը գնացել էր փողի հետևից։ Պարզվել էր, որ այն մարդը, որին պատկանում է ավտոմեքենան, սնանկացել է և որ նրա ամբողջ ունեցվածքը, ինչպես նաև ավտոմեքենան, վաճարքի էր հանվել։
«Այդ սարսափելի չէ», ասացի ես։ «Մենք գործ կունենանք ապահովագրական ընկերության հետ»։
«Մենք էլ էինք այդպես կարծում», չոր-չոր նկատեց Լենցը։ «Բայց մեքենան չի ապահովագրված»։
«Սատանան տանի»։ «Այդ ճիշտ է, Օտտո»։
Կեստերը գլխով արեց։
«Այսօր միայն պարզեցի»։
«Իսկ մենք քնքշություններ էինք անում այդ տիպի հետ, ասես գթության քույրեր լինեինք. հլա դեռ այդ տաշտակի պատճառով դուրը դմփոցի մեջ խցկվեցինք»,
մրտմրթաց Լենցը։
«Ախր 4000 մարկը քաղցր բան է»։
«Ում մտքով կարող էր անցնել», ասացի ես։
Լենցը հրհրաց։
«Շատ հիմար բան դուրս եկավ այդ բոլորը»։
«Բա հիմա ինչ պետք է անենք, Օտտո»։ հարցրեցի ես։ Ես բողոք ներկայացրեցի հաճորդի տնորենին, բայց վախենում եմ, որ դրանից ոչինչ դուրս չի գա։
Ստիպված պետք է լինենք այս դուքանը փակել, ահա թե ինչ դուրս կգա դրանից, ասաց Լենցը։ Ֆինանսական վարչությունն առանց այդ էլ հարկերի պատճառով ատամ ունի մեզ վրա։
Հնարավոր է, համաձայնեց Կեստերը։ Լենցը վերկացավ։
Դժվարին վիճակներում հանգստություն և ինքնատիրապետում։ Ահա ինչն է զարդարում զինվորին։
Նա մոտեցավ պահարանին և կոնյակ հանեց։ Այսպիսի կոնյակով մարդ կարող է նաև հերոսի պես պահել իրեն, ասացի ես։ Եթե չեմ սխալվում, դա մեր վերջին լավագույն շիշն է։
Հերոսությունը, տղաս, դժվար ժամանակներում է պետք,
ուսուցողաբար նկատեց Լենցը։
Բայց մենք ապրում ենք հենց հուսահատության էպոխայում։ Այստեղ միայն հումորի զգացումը տեղին կլինի։
Նա պարպեց իր գավաթը։
Իսկ ես ահա հիմա կնստեմ մեր պարավրոսին Անտեն և կփորձեմ մեկնել մի քիչ մանրադրամի հետևից։
Նա անցավ մութ բակով, նստեց տաքսին և մեկնեց։ Կեստերն ու ես մի քիչ դեռ երկուսով նստեցինք։
Այդ է անհաջողությունն է, Օտտո, ասացի ես։ Վերջին ժամանակներս մենք ինչ-որ շատ անհաջողություններ ենք ունենում։
Ես ինքս ինձ սովորեցրել եմ մտածել ոչ ավելի, քան այդ ծայրահեղորեն անհրաժեշտ է լինում, պատասխանեց Կեստերը։ Այդ միանգամայն բավական է։ Ինչպես է այնտեղ լեռներում։
Եթե տուբերկուլյոզը չլիներ, ապա այնտեղ իսկական դրախտ կլիներ, ձյուն և արև։
Նա գլուխը բարձրացրեց։ Ձյուն և արև բավական անճշմարտանման է հնչում, ճիշտ է։
Այո, մինչև իսկ խիստ անճշմարտանման։ Այնտեղ վերևում ամեն ինչ այնքան անիրական է։
Նա նայեց ինձ։ Ինչ ես անում այսօր երեկոյան։
Ես ուսերս թոթվեցի։
Նախ հարկավոր է տուն տանել ջամպրուկը։
Ես պետք է մի ժամով տեղ գնամ, իսկ հետո դու կգաս պանդոկ։
Կգամ, իհարկե, ասացի ես։
Ուրիշ էլ ինչ պետք է անեմ։
Ես ջամպրուկի հետևից մեկնեցի կայարան, հետո այն տարա տուն։ Ես աշխատում էի բնակարանը թափանցել անաղմուկ, ցանկություն չունեի որևէ մեկի հետ խոսել։ Ինձ հաջողվեց առանց ֆրաու Զալևսկու աչքին երևալու անցնել իմ սենյակը։ Մի քիչ նստեցի սենյակում։ Սեղանին ընկած էին նամակներ և լրագրեր։ Ծրարներում հենց մի գլուխ ռեկլամներ և խորհուրդներ էին։ Դե ասենք, էլ ուրիշ ումից պետք է նամակ սպասեի։
Իսկ ահա այժմ ինձ կսկսի գրել պատը, մտածեցի ես։
Շուտով ես վեր կացա, լվացվեցի, հագուստս փոխեցի, ճամպրուկս բաց չարեցի, ուզում էի, որ տուն դառնալուց հետո զբաղվելու ինչ-որ բան ունենամ։ Ես չգնացի պատի սենյակը, չնայած գիտեի, որ այնտեղ ոչ ոք չի ապրում։ Քայլերս կամացուկ փոխելով միջանցքով ես ինձ գտա փողոցում և այնտեղ միայն ազատ շունչ քաշեցի։ Ես գնացի ինտերնացիոնալ սրճարան մի բան ուտելու։ Մուտքի մոտ ինձ դիմավորեց մատուցող Ալոիսը։ Նա գլուխ տվեց ինձ։
Ինչ է, դարձյալ հիշել եք մեզ։
Այո, պատասխանեցի ես։ Վերջի վերջո մարդիկ միշտ էլ վերադառնում են իրենց տեղը։
Ռոզան և մյուս աղջիկները նստել էին մի մեծ սեղանի շուրջը։ Համարյա բոլորը հավաքվել էին։ Բարեկախմբի առաջին և երկրորդ շրջագայության մեջ ընկած դադարի պահն էր։
«Աստված իմ, Ռոբերտը», ասաց Ռոզան, «ահա քեզ հազվագյուտ մի հյուր»։
«Միայն թե ինձ չհարցեքննես», պատասխանեցի ես։
«Գլխավորն այն է, որ ես այստեղ եմ»։
«Այսինքն ինչպես, դու պատրաստվում ես հաճախ այցելել այստեղ»։
«Հավանորեն»։
«Տրամադրությունդ մի գցիր»,
ասաց նա և նայեց ինձ։
«Ամեն ինչ անցողիկ է»։
«Ճիշտ է», հաստատեցի ես։
«Այդ ամենաիսկական ճշմարտությունն է աշխարի վրա»։
«Պարզ է»,
հաստատեց Ռոզան։
«Լիլին էլ կարող է այդ կապակցությամբ ինչ-որ բան պատմել»։
«Լիլին»։
Ես միայն այժմ նկատեցի, որ նա նստած է Ռոզայի կողքին։
«Դու այստեղ ինչ ես անում»։
«Չէ, որ դու մարդի ես գնացել և պետք է նստած լինեիր տանը, ջրմուղի արմատուրայի քո խանութում»։
Լիլին չպատասխանեց։
«Խանութ», քմծիծաղով ասաց Ռոզան։ «Քանի դեռ սա փող ուներ, ամեն ինչ հալած յուղի պես էր գնում»։ «Լիլին գեղեցկուհի էր»։ «Լիլին սիրելի էր և նրա անցյալը որևէ նշանակություն չուներ»։ Ողջ այդ երջանկությունը շարունակվեց ուղիղ կես տարի, բայց հենց որ ամուսինը նրանից դուրս մղեց ամեն ինչ, մինչև վերջին փենինգը, եւ նրա փողերով դարձավ ազնվաբարո մի պարոն, մեկ էլ որոշեց, որ չի կարող պորնիկը իր կինը լինել։
Ռոզայի շունչը զայրույթից կտրվում էր։
Մեկ էլ տեսնում եք, թե բանն ինչումն է։ Պարզվում է, որ նա ոչինչ չէր կասկածում, որ ցնցված է նրա անցյալն իմանալով։ Այնպես է ցնցված, որ ապահարզան պահանջեց։ Իսկ փողերը ինչ խոսք որ կորան։
Ինչքան էր, հարցրեցի ես։
4000 մարկ, դատարկ բան չի։ Ինչ ես կարծում, քանի խոզի հետ է նա քնել այդքանը վաստակելու համար։
4000 մարկ, ասացի ես։ Դարձյալ 4000 մարկ։ Այսօր այդ գումարը կարծես կախված է ամեն ուրեքոթում։ Ռոզան չհասկացող հայացքով նայեց ինձ։
Ավելի լավ է մի բան նվագես,
ասաց նա։
Դա գոնե դրամատրություն կբարձրացնի։
Լավ, քանի որ մենք այնպես ստացվեց, որ նորից հանդիպեցինք։ Ես նստեցի դաշնամուրի առաջ եւ մի քանի մոդայիկ պարեր նվագեցի։ Նվագում էի ու մտածում, որ պատի սանատորիայի համար դրամը կբավականացնի մինչև հունվարի վերջը եւ որ ինձ անհրաժեշտ է ավելի շատ վաստակել, քան մինչև այժմ։ Մատներս մեքենաբար էին հարվածում ստեղներին։ Դաշնամուրին մոտիկ բազմոցին նստել էր Ռոզան եւ հիացմունքով լսում էր։ Ես նայեցի նրան, ապա սոսկալի հիասթափության մեջ քար կտրած Լիլիին։ Լիլիի դեմքը ավելի սառն ու անկենդան էր, քան լինում էր Մերելինը։ Լսվեց մի բղավոց եւ ես սթափվեցի մտքերից։ Ռոզան վեր թռավ։ Նրա երազալից դրամատրությունից հետք անգամ չմնաց։ Նա աչքերը չռած կանգնել էր սեղանի մոտ, գլխարկը թեքվել էր մի կողմի վրա։ Նրա բաց մնացած պայուսակի մեջ էր հոսում շրջված գավաթից ծորող սուրճը, բայց նա այդ չէր նկատում։
«Արթուր»,
դժվարությամբ արտասանեց նա։
«Միթե դա դու ես, Արթուր»։